Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Stačí říct jediné slovo.
Meteor.
A všichni vědí, co bude následovat.
Hodinová výprava do světa vědy.
Pěkně si ji užijte. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kde je společný původ všech psů?
Darwinova teorie o původu druhů.
Kmín a máta by měly vonět stejně.
Je zakřivení země vidět už na rybníku?
Je možné sestrojit stroj času a vydat se do dob dinosaurů?
Dokázal by dnešní hmyz opylovat rostliny z druhohor? Když si vezmeme do ruky seznam plemen psů, můžeme v něm číst.
Yorkshireský teriér, původ Anglie.
Německý ovčák, původ Německo.
Chihuahua, původ Mexiko.
A teď přichází záludná otázka. Jaký je původ všech psů dohromady?
Míříte na hledání společného předka?
Na hledání prvních psů, kteří se stali společníky člověka. Více už profesor Jaroslav Petr.
Člověk žije se psem hodně dlouho, minimálně 15 tisíc roků, ale někteří vědci říkají, že to je možná 20, možná 40 tisíc roků. Víme, že pes je domestikovaný vlk, ale vědci se nemůžou dohodnout, kde k té domestikaci došlo, jestli to bylo na jednom místě a ti psi se potom rozšířili na zbytek světa, anebo jestli byl ten vlk domestikovaný na několika různých místech. Jedno centrum domestikace by mohlo být někde tady ve střední Evropě, další by mohlo být na Blízkém východě a třetí ve východní Asii, takže nevíme.
Ale víme, že lidé, lovci, sběrači, kteří žili na našem území před nějakými 10-15 tisíci lety, už psi měli.
A zároveň víme, že na tom Blízkém východě, v tom úrodném půlměsíci, tak tam žili lidé, kteří jako první začali provozovat zemědělství. Domestikovali plodiny, jako je pšenice, ječmen, čočka, hrách. Domestikovali zvířata, skot, prase, ovci, kozu. A tihleti lidé potom se začali šířit do jiných oblastí a kromě jiného přišli i k nám do Evropy. Takže byla otázka, víme, že tedy sebou přinesli ovce a kozy, protože tady ti předkové právě těch ovcí a koz tady nebyli. Otázka je, jestli tedy ten skot, který potom chovali ti lidé tady v Evropě, jestli je to skot, který přicestoval s těmi prvními zemědělci, nebo jestli ti zemědělci sem přišli a řekli těm lidem, podívejte se, vy máte v lese pratura, ten se dá krásně zdomestikovat a můžete ho potom chovat a je to takováhle úžasná věc.
Podobné dohady panovaly kolem psů.
Ano, ale nový výzkum je ukončil.
Teď tedy vědci provedli genetické analýzy jednak psů, kteří byli psy těch lovců a sběračů, kteří tady žili od pradávna. A potom se podívali, jak vypadá dědičná informace psů těch prvních zemědělců. A my víme, že ti první zemědělci sem přišli někdy mezi v době před 9 až 6 tisíci roky. A že vytlačili ty původní lovce a sběrače, vytlačili je na periferii, to znamená na západní okraj Evropy a do severu Evropy. A co se stalo s těmi psy? Ukázalo se, že ti psy postupně, ti psy těch prvních zemědělců, vytlačili ty psy těch lovců a sběračů.
Nebylo to dílem okamžiku, ale šlo to pomalu, postupně.
Ale proč k tomu vůbec došlo?
Jedna z teorií říká, že vlastně jak se rozšířilo zemědělství, tak se změnily i podmínky chovu těch psů, protože najednou zemědělci dávali těm psům zbytky svých jídel a najednou jedli něco úplně jiného. Nejedli to maso těch ulovených zvířat, ale jedli nějaké obilné placky, kde je spousta škrobu. A my víme, že pes ve srovnání s vlkem má třeba namnožené geny, které dovolují snazší trávení škrobů. Takže je možné, že právě ti psi těch zemědělců už na tohle to byli adaptovaní. A když ti lidé přešli na jiný způsob života a dávali těm psům jiné žrádlo, tak najednou bylo pro ty psy, kteří přišli s těmi zemědělci, ty už na to byli zvyklí, takže tím se rozšířili.
Zní to logicky.
Jenomže třeba v Americe to bylo jinak.
Do Ameriky přišli lidé, dejme tomu, před 16 tisíce roky a vypadá to, že prvních 6 tisíc let se museli obejít bez psů. A v žádném případě se nestalo to, že by domestikovali americké vlky. Oni sebou přivedli už domestikované psy a přivedli si je z Asie. A ti psi tam potom 10 tisíc let žili s těmi Indiány. A když přišli Evropané, tak došlo k velmi rychlé obměně. I plemena, která jsou považována za ryze americká, jako je třeba mexický naháč, tak dneska mají dědičnou informaci, kde naprosté drtivé většině převládá dědičná informace evropských psů.
Zvláštní. Když přišli do Evropy zemědělci, tak výměna psů trvala dlouhou dobu.
Asi 3000 let.
Zatímco v Americe to bylo bleskové.
Je to zřejmě proto, že ti evropští psi tam zatáhli infekční choroby. A ti američtí psi, kteří na to nebyli adaptovaní, tak velmi rychle vymřeli a ti evropští psi je prostě převálcovali. A řekněme si, že něco podobného se stalo i s původními obyvateli Ameriky. Ti vymírali na chřipku, neštovice, spálničky a spoustu infekčních chorob, které pro Evropany jsou sice nepříjemné, ale umírá se na ně jenom výjimečně. Kdežto ti Indiáni umírali po tisících a po milionech třeba. Takový Aztékové ti vymírali po milionech třeba na salmonelózu, kterou tam zavlekli Španělé. Takže tady vidíme, že se vlastně opakovalo dvakrát jedno a to též, ale v trochu jiném scénáři. A v podstatě můžeme říct, že jestliže evropští psi byli potomci těch psů prvních zemědělců, takže vlastně zvítězili dvakrát minimálně. Poprvé, když přišli do Evropy, kde měli teda to vítězství rozložené do několika tisíciletí a podruhé slavili bleskové vítězství v té Americe.
Takže, když se vrátíme na začátek meteoru.
Yorkshireský teriér, původ, Blízký východ.
Německý ovčák, původ, Blízký východ.
Chihuahua, původ,
Blízký východ. I když tyto rasy jsou uměle vyšlechtěné v různých zemích, mají všichni psi společný původ u prvních zemědělců. Rozhlédněte se kolem sebe.
Ano.
No, já jsem to nemyslela doslova. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik živočišných a rostlinných druhů je v přírodě.
Hrozně moc. Ani nevím, jestli se to dá spočítat.
No, v podstatě nedá, ale dá se to kvalifikovaně aspoň odhadnout. Současný svět by mělo obývat zhruba 8,7 milionů druhů, takzvaných eukaryotických organismů. Mezi ně patří skupiny, jako jsou živočichové, houby, rostliny a řada dalších, zejména jednobuněčných organismů.
Kolik z nich v moři a kolik na souši?
V moři zhruba 2,2 milionu, takže asi čtvrtina. A teď pozor, za celých 250 let, co se přírodovědci snaží stav počtu druhů zmapovat, se jich podařilo popsat pouze asi 1,2 milionu.
Chcete říct, že přes 85% druhů stále ještě neznáme?
Ohromné číslo, vidíte. Už před 150 lety začalo přírodovědcům vrtat hlavou, jak druhy vznikají, jak se vyvíjejí, proč je jich tolik. A pak to přišlo nová převratná teorie.
Stalo se tento den, 24. listopadu. Objevováním stále nových organismů i vývojem jejich klasifikace vyvstávala stále palčivěji otázka, kde se tu všechny ty druhy vzaly. Odpovědí se objevilo několik, od biblické až po více či méně vědecké, uspokojivá však žádná. Blýskat se začalo až v roce 1836. Na podzim toho roku se z pětileté cesty kolem světa vrátila do Anglie výzkumná loď Beagle a s ní začínající přírodovědec Charles Darwin. Ten tehdy napsal: Když jsem se coby přírodník plavil na lodi Beagle, byl jsem překvapen jistými fakty v zeměpisném rozšíření ústrojenců obývajících Jižní Ameriku a v geologických vztazích nynějších a dávných obyvatel této pevniny. Tato fakta se zdála vrhat jakési světlo na vznik druhů, ono tajemství z nejtajnějších. Darwin přemýšlel a přemýšlel. Tušil, že za oním tajemstvím z nejtajnějších se skrývá postupný vývoj. Avšak jak tento proces funguje? K řešení ho přivedla četba slavné úvahy Thomase Malthuse o populaci, podle které ničím neomezovaná lidská populace poroste rychleji než zdroje potravy, a to tak dlouho, až nastane hlad. Nyní nechme opět promluvit samotného Darwina. Jelikož dlouhodobé pozorování zvyklostí zvířat a rostlin mne důkladně připravilo na ideu neustálého boje o přežití, okamžitě mne napadlo, že za takových podmínek budou výhodné odchylky zachovány a nevýhodné zaniknou. Výsledkem bude vznik nových druhů. To se stalo na podzim 1838. Celých 20 dalších let Darwin svoji verzi evoluce futroval, štafíroval a pulíroval, aby byla maximálně neprůstřelná. 24. listopadu 1859 konečně vychází jeho spis o vzniku druhů přírodním výběrem. Obsahuje řadu důkazů, že živý svět nebyl stvořen a ustaven neměnným, nýbrž vyvinul se během věků ustavičným mezidruhovým i vnitrodruhovým bojem o přežití. Všech 1250 výtisků knihy jen zasyčelo a na autora se vrhl skoro celý svět, zejména kvůli názoru, že člověk a opice mají společné předky. Přesně to Darwin předvídal. Vývoj názorů zřejmě bude pomalejší, než jsem čekal, určitě pomalejší než vývoj druhů, poznamenal ironicky. Darwinismus, doplněný o poznatky z molekulární genetiky, dnes představuje nejpokročilejší z názorů na vývoj života na Zemi. Darwin svou převratnou teorii o evoluci zveřejnil na den přesně před 159 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Darwinova teorie je stará už 159 let.
Je s podivem, že se do ní ještě dneska někdo strefuje.
No tak ony některé její teze byly překonány. Přeci jen Darwin ještě netušil, co je DNA, a dnešní molekulární genetici by mu měli hodně co vyprávět.
O to je obdivuhodnější, že i bez znalosti genetiky jsou základní Darwinovy myšlenky správné.
To jiné obory na tom byly hůř. Třeba taková kosmologie, věda o vzniku a vývoji vesmíru. Dlouho to bylo jenom takové učené uvažování. Počátkem 20. století nebyla astronomie schopna poskytnout žádná měření. A to vysvětluje motivaci jednoho slavného fyzika pro dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Počátkem 20. století se velmi rychle začala rozvíjet kvantová mechanika, jednak teoreticky, ale také experimentálně. Tu teoretickou stránku tu začal Max Planck a tu experimentální začal Ernest Rutherford. Byl dokonce lordem a dostal Nobelovu cenu za chemii v roce 1908 a vedl slavnou britskou laboratoř pro částicovou fyziku, která se jmenovala Cavendishova laboratoř. A tam byl velice přísný na své spolupracovníky a měl veliký despekt vůči kosmologii, protože věděl, že ta kosmologie nemá pořádná data, všechno je velmi nepřesné a bylo to teda jako v podstatě zoufalé. A tak říkal, že ve své laboratoři slovo vesmír nechce slyšet.
Dost svérázný přístup.
No jo, tehdy neměli o velkém třesku ponětí a převažoval názor, že vesmír je stále stejný, věčný a nemá počátek ani konec.
Divný názor, ale upřímně teorie o tom, že vesmír vznikl z jediného bodu, takzvaným velkým třeskem, je možná ještě šílenější.
Přesto pro ní existuje řada důkazů.
Dobrý důkaz je základem každé teorie. Nejraději mám, když věda vysvětlí nějakou záhadu.
Například?
Čichal jste někdy ke kmínu?
Jistě.
A k mátě?
Obě jsou to dobře známé vůně.
A víte, že molekuly, které my vnímáme jako jejich vůni, vypadají stejně?
Úplně. Proč by ale kmín a máta vonili jinak, když obsahují chemicky totožné molekuly?
Chemicky ano. Skládají se ze stejných atomů. Nicméně jeden malý rozdíl tu je. Molekuly v kmínu a mátě jsou sobě navzájem zrcadlově převrácené.
Tedy asi jako pravá a levá ruka.
Ano, mají opačnou, jak se říká, chiralitu.
Tak na tu je expertem doktor Ivo Starý z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
To je řada příkladů v oblasti třeba malých molekul, které říkáme terpény, jsou rostlinného původu vesměs a mají vonné vlastnosti. A řada těch terpénů se používá třeba v potravinářství a vlastně v průmyslu vůní. A je známo, že ne všechny, ale některé terpény, jako například karvon, to je látka, která má buď vůni kmínu, pokud je to jedna forma z hlediska chirality, a pokud je to ta opačná forma zrcadlový obraz, tak má vůni máty. Nebo limonén. Jedna forma limonénu voní po pomerančích a druhá forma limonénu voní po citronech. A je to dáno tím, že ten čichový receptor, kde teda dojde k rozpoznání chirality té látky a pak dále posílá signál do mozku, který pak my vnímáme a čteme jako vůně, buď řekněme citronová nebo pomerančová, tak ten receptor vlastně se skládá zase z těch biomolekul, jako jsou proteiny, cukry, a ty jsou chirální. A ta interakce vlastně té jedné formy, řekněme toho limonénu, s tou formou toho receptoru, která je jenom jedna, protože všechny aminokyseliny a všechny cukry jsou jenom té jedné formy, tak není to též, jako když s tím receptorem o té jedné chiralitě interaguje ten limonén s tou opačnou chiralitou.
To znamená, že náš nos je skvělým chemickým analyzátorem, který pozná nejen, jak voňavá molekula vypadá, ale i jak je orientována.
Přesně tak. Opačně orientovaný klíč zkrátka do zámku nezapadne.
To máte jako příklad, kdybyste se snažil na pravou nohu nasadit levou botu. No, prostě asi se vám to nakonec při vyvinutí značné síly podaří, ale určitě to nebude komfortní a rychle to vzdáte a vrátíte se zpátky zase ke kombinaci pravá noha, pravá bota. A to je ta interakce, tomu říkáme buď homochirální nebo heterochirální interakce a ty interakce se pak vlastně odlíší třeba ve vazebné energii té vonné látky a toho receptoru. Prostě jedna kombinace je příznivější, jiná je méně příznivá z hlediska třeba energie té interakce a ten receptor to rozpozná a nakonec ten energetický rozdíl transformuje do nějakého nervového signálu, který my vyhodnotíme jako vůni buď citronovou nebo pomerančovou.
Takže náš nos pošle do mozku jiný nervový vzruch, když rozpozná molekulu levotočivou od pravotočivé?
Ano, každá z nich má jinou vazebnou energii a s receptorem v nosu tedy jinak zareaguje. Přestože jsou obě molekuly na první pohled stejné a liší se jenom v tom zrcadle.
Téhle vlastnosti se využívá i v lékařství, že?
Je to tak, při hledání léku jde o to objevit či vyrobit takovou molekulu, která někam přesně zapadne.
To je úkol velmi významný. A z mnoha důsledky. Dokonce se nejedná, jestli ta látka bude mít nějakou biologickou aktivitu nebo nebude. Protože zase ten receptor, který interaguje s tím léčivem, tak ten receptor je chirální. Protože je složený z aminokyselin, řekněme nějaký protein, je složený z aminokyselin a ty jsou pouze prostě L-aminokyseliny. A pokud to léčivo je té opačné chirality, tak s tím interaguje jináč. V nějakém extrémním případě s tím receptorem nebude ta špatná forma toho léčiva interagovat vůbec a pak ta látka bude, nebo řekněme, ta forma té látky bude neúčinná. A pak, kdybychom pacientovi podali to léčivo ve směsi těch obou forem v poměru 1:1, tak vlastně se z toho využije pouze jedna část a ta druhá část je zbytečně pacientovi podávána. Týká se to hlavně, řekněme, ekonomiky výroby, nebo že zatěžujeme tělo zbytečným podáváním nějakého jakoby části neúčinného léčiva.
Takže platí, že levotočivá forma téže molekuly může léčit, zatímco pravotočivá je k ničemu?
V lepším případě. V tom horším může druhá forma přímo škodit.
Může to mít úplně tragické dopady. A sice to byla aféra v polovině 20. století, známá Contergan-ová aféra. Contergan byla látka, která se podávala těhotným ženám na potlačení ranní nevolnosti. A podávala se ve formě směsi obou, teda enantiomerů. Byla tam pravo- i levotočivá forma toho Contergánu zastoupená v poměru 1:1. Ta jedna forma opravdu potlačovala ranní nevolnost, zatímco ta druhá forma měla devastující účinek na vyvíjející se dětský plod. A pak se bohužel rodily stovky, možná i několik tisíc dětí s deformovanými končetinami. A než se na to přišlo, tak bohužel řada lidí byla poznamenána na celý život, pak samozřejmě ten Contergan byl stažený z trhu. A to byla naprosto brutální demonstrace, že jedna forma léčiva může mít blahodárný účinek a druhá forma léčiva může mít účinek naprosto devastující. A proto v současné době je veliký tlak i zákonný, aby nově vstupující látky na trh byly ve formě jenom jednoho, říkáme tomu enantiomeru. A nebyla to směs obou forem. A v dnešní době vlastně v těch nových produktech už tyto látky převažují.
Tedy to jsme se od vůně kmínu a máty dostali ke zcela zásadním otázkám zdraví.
To je, vidíte. Záleží na tom, jestli nás lék léčí levou nebo pravou rukou.
Ještě, že teď už to odborníci vědí.
Jsem měl v úterý velice zajímavý telefonát od posluchače.
Kterého?
Jehož jméno jsem si nezapsal. Každopádně věrného posluchače Meteoru. A měl hned několik otázek.
Něco, co by mohlo zaujmout i ostatní posluchače našeho pořadu?
Ano, říkal mi například, že byl v létě u vodní nádrže Lipno. Na protějším břehu viděl táborový oheň. Pak se sklonil, prostě ohnul pro něco k zemi a v tu chvíli oheň zmizel.
Táborák uhasili.
No, ale když se narovnal, zase tam byl.
Dobře, tak mezi táborákem a pánem byla nějaká překážka, třeba balvan nebo terénní nerovnost a při ohnutí se k zemi byl táborový oheň zakryt.
Tohle to se úplně vyloučit nedá, ale posluchače napadlo něco jiného. Zakřivení země.
Že by se projevovalo už na Lipnu? To je spíš záležitost moří. Jak byl ten oheň daleko?
Údajně asi 10 kilometrů. Já jsem se díval do mapy a měřil jsem vzdálenosti břehu. 10 se mi zdá trošku moc, ale klidně to mohlo být 5 nebo 8 kilometrů.
A to zakřivení?
Ze zvědavosti jsem si to spočítal. Na vzdálenost 1 kilometru je zakřivení země 7,8 cm.
No, prosím, to je naprosto zanedbatelné.
Jenomže na 10 kilometrech je to už 100x víc, protože zakřivení roste s druhou mocninou, takže 7,8 metru.
Víc, než bych čekala.
No a na 5 kilometrech jsou to asi 2 metry, tedy výška postavy vysokého člověka.
Posluchač měl pravdu. Táborový oheň mu mohl zmizet z dohledu díky zakřivení země.
Ostatně je tím známý jihočeský rybník Svět, kde zakřivení dokáže už na 2,5 kilometrovou vzdálenost schovat všechny předměty u hladiny, které jsou menší než 40 cm.
No prosím, ani není třeba létat letadlem, aby člověk viděl zakřivení země na vlastní oči.
Kdybyste měl jmenovat jediný vysněný vynález, po kterém lidstvo prahne od nepaměti, který by to byl?
Jediný? No tak to je docela těžké. Elixír mládí je skvělým příkladem.
A dodnes ho nemáme.
Ale délku života jsme si prodloužili dost významně.
Co jsme ještě chtěli mít a nemáme?
Stroj času. Možnost podívat se zpět do minulosti a ověřit události zastřené mlhou času.
Nebo se naopak podívat do budoucnosti. Kdo by nebyl uprostřed války zvědav na to, jak dopadne?
No, jde o pouhé snění, nebo se jednou podaří stroj času vyrobit?
Zatím je to jen snění, ale sní i odborníci.
Ano, jak by to dopadlo, kdyby stroj času dostal do ruky třeba paleontolog?
Na co by se zaletěl podívat?
Pokud by to byl odborník na dinosaury, tak je to jasné.
Vidíte? A on se za nimi vydal, alespoň ve své knize s názvem Poslední dny dinosaurů.
A my se tam vydáme s ním. Dnes zahájíme velkou dobrodružnou výpravu, kterou budeme v Meteoru pozorně sledovat až do konce roku.
Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, tak z důvodu autorských práv teď dramatizaci neuslyšíte.
Můžete si ji ale poslechnout na webu Meteoru. meteor.rozhlas.cz je uvnitř článku o dnešním Meteoru.
K poslechu je jako streamované audio od 24. listopadu do 1. prosince.
Úžasná výprava v Meteoru právě odstartovala.
Věřím, že zejména naši mladí posluchači si ji užijí.
A my tu máme ještě pár otázek pro autora knižní předlohy, paleontologa Vladimíra Sochu.
Lákalo by vás osobně cestovat v čase a podívat se do dob dinosaurů?
Tak nepochybně, já si myslím, že to je sen asi každého nadšence do pravěku a do světa dinosaurů. Mít takovou možnost teda podívat se do toho dalekého pravěku, do těch dávných světů, plných pro nás exotických tvorů. A je to takový ten stejný pocit úžasu, jako zažívá člověk už když jako malé dítě poprvé listoval třeba obrázkovou knížkou s ilustracemi Zdeňka Buriana, kde taky z těch obrazů jakoby vystupuje ten pravěký svět přímo k vám a promlouvá k vám. Tak podobnou fascinaci si člověk často přenáší do dospělosti a samozřejmě, že do toho pravěku by se asi každý takový podobně postižený člověk podíval rád.
Jedna věc je teoretizovat o takové cestě a druhá stát u skutečného stroje času a muset se rozhodnout. Teď nebo nikdy.
Přeci jen mezi dinosaury by to žádná procházka růžovým sadem nebyla.
Možná by bylo bezpečnější přece jenom vyslat nějakou kameru, která by třeba udělala nějaký bezpečný záznam toho světa a bylo by možné jí dostat zpátky, než se ocitnout na místě jaksi sám, protože to prostředí bylo nepochybně velmi nehostinné pro člověka, velmi nebezpečné a je pravda, že taková výprava by se z toho prvotního nadšení mohla velmi brzy změnit v skutečnou noční můru.
Jen blázen by to podstoupil.
Myslíte?
Konec konců to se dalo tvrdit třeba i o astronautech z mise Apollo, kteří letěli na měsíc. To by si také ještě o generaci dříve nikdo nedovolil o tom ani přemýšlet, že něco takového by vůbec bylo ochoten vyzkoušet a přesto to ti lidé zvládli a stali se hrdiny. Takže možná, že by přeci jenom to nadšení převládlo, ta euforie z té možnosti převládla nad tou opatrností.
Slyšeli jsme, že v tom tajném zařízení měli v jakémsi skleníku uchované pravěké rostliny. Za jakých podmínek by přežili v našem venkovním prostředí?
Záleželo by na tom, o jakých druzích rostlin bychom mluvili. V době té končící křídy těch končících druhohor před nějakými těmi, řekněme, necelými 70 miliony lety, už ta květena nebyla až tak odlišná od té současné. Tehdy už také převládaly krytosemené kvetoucí rostliny, takže už se tam setkáváme s některými příbuznými třeba dnešních druhů. Například už kvetly šácholany, tedy magnólie, a spousta stromů, ať už třeba těch jehličnanů, nebo i některých už listnatých stromů, které známe i dnes, takže už existovaly třeba duby a platany, vavříny, existovaly dokonce i vrby a olšej, když ty se nevyskytovaly všude po světě, ale nebyly tak rozšířené, ale existovaly už blízcí příbuzní dnešních smrků, třeba borovic, existovaly třeba metasekvoje, stromy, které v podstatě byly dlouho považovány za vyhynulé, teprve ve 20. století byly jako takové žijící fosílie znovu objeveny. Takže takovéhle druhy by pravděpodobně v dnešním světě, pokud by žili v tom správném ekosystému, v tom správném podnebném pásu a neměli tam nějaké přirozené nepřátele v podobě velkých bíložravců, kteří by je často spásali třeba jejich listy a nějaké ničili, stejně tak různí bezobratlí škůdci, tak by asi v celku se jim dařilo docela dobře. A co se týká těch vyhynulých druhů, no tak ty vyhynuly už i proto, že se podmínky na Zemi zkrátka změnily v průběhu geologických věků a už jim nesvědčily, a tak je dost pravděpodobné, že ty by ani v dnešním světě asi dlouhodobě neobstály.
Dobře, dejme tomu, že by se některé tehdejší rostliny podařilo přesadit k nám. Jak by na ně reagoval náš současný hmyz?
Mohla by třeba naše včela opylovat tehdejší květinu?
No, těžko říci. Ono zase záleží na tom, jaký tvar třeba těch květů by měly ty rostliny, jestli by byly dostatečně, řekněme, široké a dostatečně by umožňovaly anatomicky té včele dnešní, aby se dostala k tomu nektaru a podobně. Ale je to možné, je to docela pravděpodobné, protože ti dávní předkové dnešních včel už na konci křídy zřejmě vypadaly podobně. Ten blanokřídlý štíhlopasý hmyz, kam patří právě třeba včely, tak se tvarově a velikostně asi příliš neměnil za ty desítky milionů let. Takže je klidně možné, že i dnešní včelu, kdybyste vysadil do toho pravěkého ekosystému, že by si nějakým způsobem poradila, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že by tam bylo obrovské množství jiných problémů, ať už podnebí, složení atmosféry, nebo třeba predátorů, lovících hmyz tehdejších, tak je velmi pravděpodobné, že populace dnešních včel by dlouhodobě tam nepřežily. Nicméně pokud přímo se bavíme o tom, jestli by dokázali opylovat tehdejší květiny, tak je to možné. Není to jisté, ale je to možné, že třeba alespoň s některými druhy by nějakým způsobem dokázali takovýto způsob soužití navázat. Ostatně ta koevoluce mezi opilujícím hmyzem a těmi rostlinami probíhá už opravdu ty desítky milionů let a je to jeden z vůbec nejúspěšnějších příkladů takovéhle koevoluce.
Podívejme se na to z jiného úhlu. Nemohla by lidská výprava do pravěku napáchat škody velmi jednoduchým způsobem, a sice zavlečením dnešních nebezpečných bakterií?
To je i důvod, proč jsou sterilizovány vesmírné sondy, než se posílají na ty jiné světy, protože skutečně existuje riziko, že nějaké velmi odolné mikroorganismy by se mohly ve vhodném prostředí rozšířit a kontaminovat to prostředí. Stačilo by, kdyby člověk zakašlal v období té křídy a už by se tam dostalo astronomické množství patogenů do toho prostředí, které by mohlo tam určité škody napáchat. Je otázka, jestli by v případě jenom čtveřice lidí došlo k nějaké pandemii, k nějaké epidemii velkého rozsahu, nějakého třeba globálního, to asi ne, ale určitě by bylo záhodno nosit, dejme tomu, nějaké sterilní roušky a dávat si na toto pozor, protože nakazit třeba dinosaury rýmou, když to řeknu zjednodušeně, by mohlo vést opravdu k nečekaným důsledkům. A je pravda, že někdy i velmi malá počáteční příčina může vést k dalekosáhlým následkům nějaké pak třeba další budoucnosti.
No, tak uvidíme, co čeká naše hrdiny ve světě dinosaurů.
Na pokračování příběhu
i na setkání s vámi, našimi posluchači,
se opět za týden těšíme.
Naslyšenou.